قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
Ele, o profeta Jacó, disse: Não o enviarei convosco até que me jurem em nome de Alá que o trarão de volta, são e salvo, a menos que vós sejais cercados e atacados por um inimigo. E quando eles juraram, disse: Alá do que dizemos é testemunha.